Přátelé, vítejte u dalšího podcastu, který bude mít téma Můj příběh, úplně do duše, a kde vám na základě mého příběhu budu vysvětlovat, jak jsem došel k mým vlastním technikám cvičení, jak jsem došel k nějaký formě hledání rovnováhy a jak celý to propojuju. Vy jste se mě na Instagramu ptali nejvíc na mý rodiče, na to, jak jsem našel tu rovnováhu, nebo z čeho hodně vycházím, anebo jaké mám vzdělání v rámci toho, co trénuju, jak se věnuju tomu lidskému tělu nebo lidskému vnímání a podobně. A rovnou začneme první otázkou od Sandry. Takže Sandro, ty se mě ptáš, jestli znám své biologické rodiče. Ty jo. To je vždycky taková otázka hned jako úplně jako z první. A já ti na to můžu odpovědět, že jsem je nikdy neviděl a že jsem je nikdy nepoznal. Vlastně svoji mámu jsem viděl jenom na fotce, na sociální síti. A když jsem se spojil se svojí sestrou, která mi tenkrát napsala, když mě viděla v reportáži v jedné televizi, tak mi napsala, že je to moje sestra a všechny samozřejmě věci tam jako seděly. Tak mý mámě napsala na Facebook, že to jsem já, a tam to jako nasdílela můj profil, že mám neziskovou organizaci, že pomáhám dětem z dětských domovům, že mám titul a že mám jako, že asi mám jako peníze nebo něco v tom smyslu. A jediný vlastně komentář od té mý mámy byl takovej, že mi napsala, tak to je dobře. Nebo napsala jí to do komentáře. A já jsem tam všechno viděl, tak jsem z toho vyredukoval, že asi takový velký zájem o mě nemá a já upřímně jsem o ní zájem ani jako neprojevoval. Takže takhle ti můžu na to odpovědět, Sandro. Hustá otázka, děkuju za to. Markéto, ty se mě ptáš, kdo je ti ve tvém životě nejblíž? No, když jsem jako nad tím přemýšlel, nebo když nad tím i teď přemýšlím, tak jsem zjistil, že to jsem já sám, kde jsem si nejblíž, protože tu dobu, kdy jsem hledal ty svý rodiče, kdy jsem je samozřejmě chtěl mít jako rodiče, nebo mít je nějakým způsobem na blízku, tak tady prostě pro mě nebyly. A já jim to samozřejmě nezazlívám. A v tom životě jsem se musel fakt naučit, že na tomhletom světě budu vždycky jenom sám. Což je na jednu stranu úplně taková ta strohá realita, která může být smutná. Na druhou stranu je to ten nejlepší začátek té nejtěžší cesty, kterou máte na celý život. Že i když budu mít jednou svoji vlastní rodinu, tak nebudu časem taková ta oběť té rodiny, ale vždycky budu při těch situacích nebo při těch těžkých obdobích budu vlastně jako sám se sebou, že vlastně na sebe nebudu zapomínat v těch situacích. Samozřejmě, že nějakým způsobem budu pečovat o své děti a o svoji budoucí manželku a podobně, ale že vlastně nebudu taková ta oběť té své rodiny, což si myslím, že v tomhletom životě je strašně důležitý a je jedno, jestli máte rodiče nebo nemáte. To si myslím, že může být zase dost inspirativní i pro vás. Zuzko, ty se mě ptáš, jak dlouho ti trvalo přijmout své dětství a jaké metody jsem používal? No, přijmout své dětství, chápu to teda jako tu složitost toho svého dětství, tak to jsem přijímal několik let, to fakt jsem přijímal třeba, dejme tomu, 5-6 let, kdy jsem se s tím musel srovnávat, kdy jsem vlastně musel fakt přijmout to, že jsem jiný, že nezapadnu, že všichni ve mně viděli to, že jsem nějaký jako jiný, už z pohledu toho, že jsem jako z dětského domova, nebo to ve škole všichni po mně věděli, aniž bych jim to řekl, tak jsem se vždycky cítil trapně nebo méně ceně, tak to bylo takový složitý. A jaké metody? Tak já jsem tomu využíval metody toho, že ty věci musíš nejdřív pořádně přijmout a pojmenovat si je reálně a fakticky, takový, jaký jsou. Takže to pro mě bylo fakt nejtěžší. A metody jsem využíval k tomu třeba metodu NLP, jestli to znáte. Je to neurolingvistické programování mozku. Je to taková práce se slovama, práce s prožitkama, s obrazama, s různýma vizualizacema a těch metod té hromady. Takže to, když si vygooglujete, tak podobné metody jsem k tomu využíval. Spíš to bylo ale hlavně v rámci toho běžného života. Jo? Neberte to tak, že jsem nějaký psycholog a že jsem tady začal dělat nějaké svoje věci. To vůbec ne. A já si myslím, že já to ještě nemám vyřešený. Ale v tom slova smyslu, že kdykoliv na mě vyskočí nějaká nová situace, tak mi bude zrcadlit moje dětství. Ať už dobrým nebo ve špatným. Mám tím třeba na mysli to, že až budu mít svoji dceru nebo kluka, tak mi to bude zase zrcadlit to, že pro tu svoji rodinu udělám co nejvíc, nebo pokud možno dám do toho maximum, aby ta moje rodina si nezažívala podobné věci, které jsem si zažil já. Což samozřejmě nějakým způsobem bude odrážet tu moji skutečnost, kterou jsem si prožil. Terka se mě ptá, no vlastně se mě neptá, ty mi tady píšeš nic, děkuju za šíření. Takže Terko, já moc taky děkuju, že ty moje live streamy, kde hodně cvičíme, nebo kdy vám vysvětluju různé technické věci, jak se odstranit bolesti zad, nebo bolesti za krkem a podobně, tak jsem rád, že to sdílíš dál. Děkuju. Iveta se mě ptá, co cítíš ke svým rodičům, nebo respektive co jsi cítil? To je taky dost otázka na tělo, ale chápu to. A jsem s tím naprosto v pohodě, že vám to rád takhle chci nazdílet. Co cítím ke svým rodičům, nebo co jsem cítil? Já jsem k ním cítil nejdřív vztek, zášť, smutek, lítost a i méněcenost, protože jsem měl takový ten pocit, že jsem zlobil a tak mě dali do děcáku. Potom jsem měl takový pocity typu, že se o mě nechtěli starat, tak proto mě dali do děcáku. A teď vlastně k ním necítím nic, takže já je v tuto chvíli beru jako normální lidi, kteří si žijou svůj život a zároveň tím nemám žádnou zášť. Kdybych je potkal na ulici, tak je za A nepoznám a za B to beru jako, že to jsou normálně jako lidské bytosti a nemám k ním žádnou zášť, protože i v té situaci, ve které oni se nějakým způsobem nacházeli, tak to vnímám, že v té situaci jednali, jak nejlíp oni uměli a já jim nemůžu, nebo si myslím, že by bylo sobecký a fakt prostě by to bylo sobecký, si myslím, kdybych jim to nějakým způsobem vyčítal. Samozřejmě můžeme tady polemizovat, jak bych skončil, kdybych byl u rodiny, anebo bych neměl vzdělání a podobně, ale já si myslím, že ta láska jako rodičovská je ta nejdůležitější. Takže takhle to mám. Ale samozřejmě byl to těžký proces, než jsem se k tomuhle jako dostal. Jo, Iveto, ty si mě ještě tady ptáš, co byl pro tebe impuls, neboli hnací motor, začít jinak než v domově? No, už ta otázka. Ale pro mě tím hnacím motorem byla ta zkušenost těch dětí, které byly starší než já a které si prožily poměrně drsný odchod z děcáku a drsný pobyt těch svých rodičů, ke kterým se vrátili. Takže můžu to třeba ukázat na jedné mý kamarádce, která bohužel už mezi námi není. A tak když odešla z toho dětského domova a i když tehdejší ředitel jí ukazoval, jak ta rodina žije špatně, jak se o ní pravděpodobně nebudou starat a zároveň jako se s ní jako nesnažil se jí manipulovat, ale jenom jí ukazoval tu cestu toho, že se může stát cokoliv a že ta holka může dopadnout taky jakkoliv. A ta holka nějakým způsobem ho jako brala, ale nakonec ve svých 18 letech se rozhodla, že odejde z toho dětského domova a že půjde přímo za tou rodinu a bude tam s nima bydlet. Což já chápu. Já jako pejt v její mentální situaci, tak bych udělal to samý. Jo. A tím, že vlastně takhle plno mých kamarádů odešlo z děcáku a šlo rovnou za rodinou, za svojí biologickou rodinou a nedopadli dobře, anebo i když šli sami žít, nebo žijou někde bez rodičů, tak prostě dopadli úplně špatně. Samozřejmě mám i plno kamarádů, kteří žijou skvěle, kteří mají výborný život, jsou strašně úplně vystřelení na vesmír, jak jsou úspěšní a dokázali obrovské věci. Ale vlastně ta moje zkušenost se odráží od té zkušenosti o těch mladých dospělých, kteří si prošli tím děcákem a odešli ještě dřív jak já a dopadli špatně. Takže to je takový můj hnací motor, že já už jako malej jsem věděl, že takhle nechci skončit a že nemůžu takhle dopadnout, když jsem viděl, co se z nich stalo za trosky. Takže tak. Možná další hnací motor je to, že pozoruju lidi. To mě strašně baví. Občas vypadám u toho, jak debil, ale mě neskutečně baví pozorovat lidi a číst se o těch lidech, o té mentalitě, o té... hodně o sociologii se čtu a podobně. Baví mě to propojení s tou psychologií, takže i já jsem vlastně jako začal pozorovat mý spolužáky ve škole, když jsem nastoupil na střední školu, kteří mě, všichni mě totálně odsoudili za to, že jsem z děcáku. Tudíž se mnou nikdo nebavil, takže já jsem měl poměrně dost hodně prostoru je pozorovat to, jak se ke mně chovají a proč se ke mně chovají. Takže to jsou takový asi dva moje největší hnací motory. A samozřejmě i ze své zkušenosti, to, co jsem prožil, nebo jak jsem se rozhodoval v letech, když jsem musel odejít z toho děcáku a podobně. Tak, druhá Zuzka. Zuzko, ty se mě ptáš, jestli jsem někdy pochyboval, nebo jestli stále pochybuju, a jak jsem to vyřešil. Hele, já stále pochybuju, stále jsem pochyboval, a já jsem to vyřešil tím, že jsem to prostě přijmul, že když pochybuješ, tak je to v pořádku, že ti to prostě dělá člověkem, že když o něčem pochybuješ, tak pro mě třeba konkrétně je to ten hnací motor, jak se na tu situaci připravit ještě líp. Já třeba asi teď můj největší zážitek byl, když jsem šel přednášet o svém příběhu a o nějaký motivaci dětem nebo třem dětským domovům, kde bylo asi 15 dětí z každého děcáku. A teď si představte takový ten zapadlý děcák úplně někde za Pardubicema, kde je to skoro až na vesnici a ty děcka jsou takový znuděný, jsou takový, že nic nebaví, hodně často brali drogy, takže motivace nula. A teď tam máme z ně přijít nějaký týpek z Prahy, který tady si trénuje a který si tady má nějakou založenou organizaci Vteřinu poté a který má něco jako říkat. A já jsem přesně viděl, že takováhle situace nastane a že to bude strašně těžký pro mě, že to nebude žádná prdel ty děti nějakým způsobem zaujmout a pochyboval jsem o sobě, že to bude stát za hovno, že nebudu pro ně moc jako dost dobrý ani sám pro sebe, ale o to líp jsem se na to připravil. A připravil jsem se na to, takže jsem si udělal nějaký témata a těsně předtím jsem se protáhnul, uklidnil jsem se, dal jsem si čokoládu a šel jsem přednášet a dopadlo to úplně skvěle. Takže i v těchto situacích já stále pochybuju, nebo když se učím nějaký nový techniky ve cvičení nebo ve fyzioterapii, když se vzdělávám a podobně. Vždycky je to prostě o tom pochybování, ale já jsem hlavně ty pochyby vzal jako nějakou svou lidskou součást, která mi ukazuje tu cestu, že se musím na to tolik připravit, abych to pochybení a tu přípravu dal na obě dvě strany té váhy, nebo to aspoň tomu, co nejvíc přiblížil. Takže já to beru tímhletím stylem. No a ještě dřív jsem byl vlastně pesimista, že jsem si řekl, no, ono to nikdy nevyjde, ono to bude na hovno. Potom jsem byl realista, že jsem si říkal, jasně, tak jsem sám a jsem z děcáku. Tak to tak prostě je. To je realita. A to byla tečka. A teď si myslím, že jsem takovej reálnej optimista, že hodně vycházím z reálných situacích a podle toho se dokážu dobře odrazit. Takže takhle to vnímám já v tuto chvíli. Bára, jak jsem našel svou vnitřní rovnováhu? Ale ta vnitřní rovnováha, ta se neustále hledá, a tu nenajdeš, jak na chodníku hovno a je to, celé, je to hotový. Ty vlastně já si myslím, že to je, když si najdeš tu cestu vůbec. Když si najdeš tu správnou cestu. To si mě tady ptáš taky vlastně, ještě koukám, že a jak si a jak ji ladíš. No, je to tak, to zkusím vysvětlit tak, že vlastně, když najdeš tu správnou cestu, to znamená, že samozřejmě ti vychází další otázka, jak se pozná, že najdeš tu správnou cestu, tak je to, když máš k něčemu neustálou píli, neustálou radost, neustálou vášeň a dělala bys tu činnost, aktivitu, práci, cokoliv, dělala bys tu práci, kdyby neexistovaly peníze a kdyby si nikdy nic nemusela dělat, nebo by si byla super bohatá a, ne, a nemusela bys nikdy v životě vydělávat a i přesto bys tu práci vykonávala, tak si myslím, že to je ta správná cesta. Takže když se dáš na tuhle tu cestu, tak začneš hledat časem i tu rovnováhu, protože už budeš vidět, na čem seš a na jaký cestě seš. A tam už potom hledáš tu rovnováhu tím, že jestli se potřebuješ dovzdělat, nebo jestli už seš jako v té práci tak dokonalá, že nepotřebuješ vzdělání. A jedno, jestli seš třeba kadeřnice, jestli potřebuješ si koupit nový nůžky, nebo jestli si potřebuješ udělat ještě nějaký kurz, anebo jestli si myslíš, že seš už jako mistrně světa, nebo že se vyhrál nějaký soutěže a podobně. A to už ladíš tu rovnováhu mezi tím rozvojem a mezi tím, jestli seš hotová nebo ne. Takže takhle já nacházím rovnováhu a zároveň vždycky, když jdu něco dělat a jedno, jestli je to přednáška nebo nějaká soutěž, nebo jestli mám přijmout někoho novýho, tak si vždycky rozhoduju, jestli ten člověk nebo ta situace nebo ta nová zkušenost mi dává nějaký smysl. A pokud vám to dává smysl a jedno, jestli je to o tom, že si řeknete, dávám to něco novýho nebo dávám to prachy, nebo jestli vám to dá cokoliv, jestli vás to propí s novýma lidma a podobně, tak je to v pořádku. Takže takhle bych nacházel svou vnitřní rovnováhu. Samozřejmě přijmout taky svý démony a dát si bacha na to, jakým způsobem ty svý vnitřní démony vytváříte. Takže to je taky. Přijmout svůj vztek, nějaký anger management, že nikdy nechodit spát naštvaný, vždycky to ze sebe dostat a jedno, jestli budete sekat dříví nebo házet šutry do vody nebo rozmlátit 3 talíře, když se naštvete, což je taky prostě nějaká práce se vztekem, abyste nedusili v sobě ty emoce. A poslední otázka, Liška se mě ptá, jak jsi získal zkušenosti ze cvičení a duše? Tak asi duševní nějaký nastavení si myslím, asi si tam nevešlo. Že to je super poslouchat tady ty ptáky, já jsem s váma v parku, tak doufám, že je uslyšíte, nebo doufám, že je slyšíte taky. Je to tady úplně super. No a jak jsem získal vzdělání? Tak úplně to první mý vzdělání je, že jsem musel získat kurz trenéra, takový ten klasický kurz, kde tě učí zvedat činku, abyste si neodrovnali záda, což je takový ten úplně základ a samozřejmě úplně to takový to nejnižší, co snad můžete dostat, což znamená, je to taková ta jako maturita, je to nejdůležitější krok, protože díky tomu budete moct tu práci dělat, ale je to ten nejnižší level, protože se musíte samozřejmě vzdělávat dál. Takže mám kurz trenéra. A potom mám za sebou různý kurzy, semináře, workshopy na stabilizaci lopatek. To jsem třeba měl kurz asi 8-hodinový, potom kyčlí a podobně. Jo, takže hodně tím, že fušu do té fyzioterapie, ale nejsem fyzioterapeut, na to bacha. Protože to nemám vystudovaný, ale hodně ty věci jako fyzioterapeuti využívám, nebo různý ty metody. Různý stabilizace, potom mám ještě takový kurz, který se jmenuje World Calisthenic Organization, což je světová kalistenická organizace ve Spojených státech, která dělá různý kurzy a díky tomu vy vlastně jste schopný opravdu dobře certifikovaně trénovat a máte vlastně ten kurz díky tomu, že víte, jak se dělá dobře muscle up, nebo což je takový zhyb a dip dohromady. nebo že se naučíte perfektně učit zhyby, perfektně se naučíte dělat stojky nebo učit stojky a podobně. Takže jak jsem potřeboval ty činky, tak jsem potřeboval i tu vlastní váhu velmi odborně, abych se to naučil. A teď mám nově mám první část kurzu DNS kurzu, což je taková kineziologická vývojová metoda od profesora Koláře, což je, jsem to říkal v tom prvním podcastu, je to přední český fyzioterapeut, neskutečně nabušený chlap, který to má vystudovaný, je to bývalý gymnasta, tak on vlastně vymyslel takovou vývojovou metodu, kde vlastně učí lidi spravovat. Je to taková prostě metoda, která vás učí se dobře uvolňovat, dobře cvičit a jsou to zároveň velmi dobrý kompenzační cviky, které na sobě se samozřejmě navazují. Je to propojení hodně mozku a činnosti svalů. Proto se tomu říká Neurodynamic Stabilization, jako DNS. A ono to má tři kola a je to neskutečně náročný, ale cítím, že tady ten kurz potřebuji si ještě jako dodělat. A ty kola jsou tři, takže v tomhle tom se teď aktuálně vzdělává. No a jak to mám z té duševní stránky, tak je to o tom, že předávám ty své zkušenosti těm dětem v dětských domovech. A to je ten vývoj konkrétně, že když jsem třeba šel poprvé do těch dětských domovů, tak jsem byl strašně nervózní, že nevím, co tam mám říct, ale díky tomu jsem se naučil třeba přednášet, protože jsem se musel já sám vnitřně nastavit, že já tam do těch dětských domovů nejdu kvůli sobě, abych já se naučil nějak přednášet, nebo abych já vůbec přemýšlel, jakým způsobem mi to řeknu, protože nemám co jim říct, ale že mi jde o ty děti a že je to daleko důležitější téma, což mě vlastně paradoxně hezky vytrénovala na to, že se tam nemusím stydět, ale že ta problematika je pro mě natolik důležitá, která se mě bezprostředně týká, že to prostě jde samo. A takhle jsem se třeba naučil prezentovat, jo, pomocí takzvaného storytellingu. Takže v tomhle tom já se jako učím, neustále jako se vzdělávám, čtu si, dávám si dvě a dvě dohromady, ještě se scházím s takovým fyzioterapeutem, s kamarádem, který mě učí další různé metody, takže já se s ním tak jako rád v úzovkách dohaduju a on mě tak jako trénuje, strašně do mě jebe, co se stane, když se udělá tohleto, co se stane, když se zvedne ruka, co se stane tohle, když se zvedne noha, takže mě takhle zkouší a já se hezky tak trénuju. A neskutečně mi to baví. No a potom je to asi ten poslední bod a to je, že prostě žiju ten svůj život. Že nejsem takový ten teoretik, ale že nejdřív tu věc udělám, učiním ji tak a potom si ji rozeberu. Že se snažím hodně v tom životě prostě žít, pozorovat, vnímat, pozoru své smysly. Třeba ve stojce, jo, tam se pozoru, nebo i cvičím třeba poslepu, třeba když to jsou nějaké jednoduché cviky, učím se tak, abych vnímal, abych vypínal zrak, abych zapínal svoje vnímání, svůj dech, abych slyšel přesně, jak to tělo, kde mi je lupné, kde mi křupné. Jo, takže přesně takhle já si hraju s těma smyslama a snažím se trénovat neskutečně i tu svoji mysl a to tělo v jeden okamžik. Takže tak. No. Já doufám, že to pro vás bylo takhle trošku uchopitelný, tak já budu moc rád, když mi napíšete zpětnou vazbu na Instagram. A pokud víte, přátelé, jestli by tohle mohlo někomu pomoci, ať už z hlediska duševního nebo sportovního, tak já budu za to moc rád, když to můžete poslat dál, nebo když to pošlete dál, ten podcast. A příští podcast zase vymyslíme nějaký téma, nebo zase to samozřejmě bude vycházet z vašich dotazů a otázek. A já vám takhle tímto chci poděkovat za příjemný poslech a přeju vám hezký den a ať se neustále rozvíjíte, ať rozvíjíte svoji vášeň, svoji divokost a ať děláte opravdu věci, které máte od srdce rádi. Že se mějte krásně a užívejte zbytek hezkého dne. Mějte se krásně.